Καλώς μας ήρθατε αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, όποιοι και αν είναι αυτοί, ράδιο ή κομπιούτερ, κινητό ή σταθερό. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντενακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο όπως πάντα είναι να αναδείξει σελίδες του πολιτιστικού μας γίγνεσθε. Ανάγνωση και καλό αστυνομικό, αυτό είναι το ζητούμενο στο σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, λίγο υπομονή. Και τα γνωστά όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, βρισκόμαστε σταθερά στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 και 105,8 στα FM, το οποίο πλέον μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε μέσα από το rteco.gr να αναζητήσετε όλες μας εκπομπές, το On Demand, που έχουν μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών συνεντεύξεις. Αντανακλάσεις και το μενού, όπως είπαμε, είναι ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Με αφορμή ένα βιβλίο που αντλεί έμπνευση από τον απόλυτο τρομοκράτη και αστυνομικό λογοτέχνη, το γνωστό σε όλους σας Stephen King, κάνουμε focus σε έναν Έλληνα, κατά βάση λογοτέχνη ή αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κατά βάση έχει να κάνει με το ότι ο εν λόγω κύριος κρατάει λίγο και στο παιδικό και αστυνομικό, αλλά και στο απλό μυθιστόρημα. Το τελευταίο του βιβλίο σίγουρα είναι απόρρια τεράστιας έρευνας. Πρέπει να μπει και για τα καλά στον κόσμο του King. Σκότωσε ήταν τον Stephen King και ας καλωσορίσουμε μαζί τον Δημήτρη Μαμαλούκα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Στον κόσμο των αντανακλάσεων λοιπόν καλώς ήρθατε με συνταξιδιώτες, τον συνάδελφο που ρυθμίζει τον ήχο, τον Αργύρη Παντελιάδη και την αφεντιά μου που βρίσκεται στο μικρόφωνο, την Έλληνα Φωτίστου και στην παραγωγή. Και για να μπούμε λίγο στο κλίμα της εκμάθησης, να σκοτώνουμε σαν τον Stephen King, ένα μικρό απόσπασμα. Δεν μπορείς εύκολα να εξηγήσεις σε κάποιον τους λόγους, αλλά κυρίως το πόσο σου αρέσουν τα βιβλία του Βασιλιά. Είναι η μαγεία του King. Η μαγεία με τον King είναι τα θέματα του, η γραφή του, ο τρόπος που ζωντανεύει τους εφιάλτες ή τα όνειρα του καθενός, η μοναδική του μαεστρία να μιλάει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου στη γη ξεχωριστά. Η σχεδόν ανατριχιαστική αίσθηση που συναντά σε κάθε του βιβλίο, αυτό που νομίζεις ότι ζεις μαζί με τους ήρωές του, ταυτίζεσαι μαζί τους, λες και τους γνωρίζεις χρόνια, λες και σε γνωρίζουν και εκείνοι. Και έπειτα είναι οι αναρρύθμιτες καθηλωτικές σκηνές των βιβλίων του. Οι σκηνές τρόμου που σου παγώνουν το αίμα, οι αριστοτεχνικοί διάλογοι και μονόλογοι, όπως και τα πολλά διηγήματα ή νουβέλες που σε σημαδεύουν για πάντα, όπως η Cadillac του Ντόλαν. Έτσι δεν χρειάζεται να ανταλλάξετε κουβέντα με κάποιον άλλον φανατικό του αναγνώστη. Αρκεί ένα βλέμμα ή αρκεί να τον δεις να περπατάει κουβαλώντας στο χέρι το ογκώδες κοράκι γεμάτο χαρτάκια σημειώσεων να περισσεύουν από τις σελίδες. Ή αρκεί να είστε δίπλα-δίπλα σε μια ουρά για μια υπογραφή του Βασιλιά. Βλέπεις, η προσμονή για την ανεκτήμητη στιγμή της υπογραφής και της αφιέρωσης έχει μια μοναδική λάμψη, καθρεφτίζεται σαν λαμπρός πρωινός ήλιος στο πρόσωπο όλων. Κύριε Μαμαλούκα, ένα μικρό απόσπασμα, μια μικρή περιγραφή αυτής της ομάδας των περίεργων συλλεκτών βιβλίων και πολλών άλλων πραγμάτων του Βασιλιά, όπως λέτε, του Stephen King.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια μανία, όπως λέω στο βιβλίο, η μανία με τον King, συλλεκτικότητας βιβλίων King και όχι μόνο, και σπανιοτήτων, με την αύξηση έτσι και των μέσων. Υπάρχει και στο Facebook μια ειδική ομάδα όπου λίγοι τρελοί θα κάνουν έτσι, μπορεί να δώσουν πάρα πολλά λεφτά για κάποιο σπάνιο βιβλίο, για κάποια πρώτη έκδοση και φυσικά για τα υπογεγραμμένα βιβλία του Stephen King. Ξεκινώντας από αυτό, οραματίστηκα την μπλοκή του βιβλίου όπου 4 συλλέκτες διαφορετικοί μεταξύ τους και γνωστοί φίλοι, τι θα έκαναν για να αποκτήσουν, να πλουτίσουν τη συλλογή τους.
Πολλά θα έκαναν από ό,τι φαίνεται τελικά.
Πολλά θα έκαναν. Το απόσπασμα που διαβάσατε είναι
του κεντρικού ήρωα βασικά είναι.
Και πόσο ο Κίνγκ γοητεύει τον καθέναν μας, τους αναγνώστες, εμένα και πολλούς άλλους και στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πώς ταυτίζεσαι με κάποιον ήρωα ή νομίζεις ότι κάποιο βιβλίο έχει γραφτεί ειδικά για σένα? Δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άλλο συγγραφέα αυτό.
Προσωποποιείται δηλαδή ο Κίνγκ διαβάζοντάς τον? Εμένα δεν είναι ο αγαπημένος μου, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Δεν είναι το...
Όχι, έχει μια τεράστια κιόλας γκάμα θεμάτων. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ο Κίνγκ έχει γράψει για τα πάντα.
Ναι.
Και πραγματικά και σαν συγγραφέας που είμαι και εγώ προσπαθώ να βρω κάτι για το οποίο δεν έχει γράψει ο Κίνγκ. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Έχει γράψει κυριολεκτικά για τα πάντα. Έχει πιάσει όλα τα θέματα. Αν σκεφτείτε κάτι και πείτε, εγώ μπορώ να σας πω το βιβλίο που έχει γράψει αυτός πάνω σε αυτό.
Είσαστε μανιώδης αναγνώστης του Κίνγκ?
Είμαι φυσικά. Και είμαι από το 89 όταν το πρώτο διάβασα. Και είχα δει πριν τις ταινίες του σε βιντεοκασέτες. Και τώρα μπορώ να πω ότι τα έχω διαβάσει όλα, εκτός από ένα-δύο που δεν τα έχω καταφέρει. Δηλαδή έχει και μαύρα βιβλία για μένα, μαύρες σελίδες. Ο Κίνγκ έχει μερικά βιβλία τα οποία δεν μου αρέσουν. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει το 99,9% και μου λείπουν βέβαια και κάποια σπάνια τα οποία δεν κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι κάποια σε περιορισμένες εκδόσεις, ας πούμε.
Με μία ερώτηση έτσι λίγο παρένθεση για να μπούμε στο κυρίως βιβλίο, γιατί θα ξεκινήσουμε από αυτό, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά αν η συλλογή, η έννοια της συλλογής ή μάλλον της έρευνας για να κάνεις ένα αστυνομικό βιβλίο είναι το ζητούμενο για σας. Δηλαδή αν κρίνω στα προηγούμενα βιβλία, δεν απαιτείτο τέτοια έρευνα.
Όχι, εγώ... Ναι,
εκτός από τις ταξιαρχίες ενδεχομένως,
ναι.
Τα υπόλοιπα βιβλία δεν απαιτούν. Γεννιούνται από στιγμές, από διάθεση δική σας ή κάτι τέτοιο.
Και ο Μόστρας, η Χαμένη Βιβλιοθήκη.
Α, και η Χαμένη Βιβλιοθήκη. Η οποία...
Πάρα πολύ έρευνα, αλλά αυτή δεν είναι έρευνα που έκανα για να γράψω τα βιβλία. Αυτή είναι έρευνα που κάνω για τη χαρά μου, δηλαδή διαβάζω για μένα. Και όλη αυτή η γνώση λέω ότι πρέπει να γίνει και ένα βιβλίο. Είναι ένα εφόδιο που έχω. Δεν ξεκινάω δηλαδή να διαβάσω όλο τον Κίνγκ για να γράψω το βιβλίο για τον Κίνγκ. Θα ήταν ανέφικτο χρονικά, ας πούμε. Αυτά είναι διαβάσματα 30 ετών που βγήκαν σε αυτό το βιβλίο. Όπως η Χαμένη Βιβλιοθήκη του Μόστρα ήταν η αγάπη μου για το παλαιό βιβλίο που διάβαζα χρόνια τότε και βγήκε αυτό το βιβλίο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες πάλι είναι όταν έκανα συλλογή από κομμάτων για τις Ερυθρές Ταξιαρχίες από τα φοιτητικά χρόνια. Είχα αυτή την αιμονή με το Μόρο κυρίως εκεί, με την απαγωγή
ναι,
του Μόρο.
Ότι...
Οπότε όλο αυτό που διάβαζα για τις Ερυθρές Ταξιαρχίες όταν ήμουν στην Ιταλία και μετά ήθελα να κάνω και ένα βιβλίο όπως ήταν ο Κρυφός Πυρήνας και βγήκε.
Μάλιστα, οπότε βασικά θίξατε βιβλία για τα οποία έχω ερωτήσεις, όπως είναι η βιβλιοθήκη του Μόστρα. Λίγο μου θύμισε ατμόσφαιρα Θαφών, για να πω τη μαύρου αλήθεια.
Ναι, ναι. Το Θαφών εγώ τον διάβασα μετά.
Ναι, ο Θαφών είναι πολύ.
Ναι, έχουμε το κοινό την αγάπη για το παλαιό βιβλίο, θα πω. Θυμάμαι τότε που είχε βγει ο Μόστρας ήταν το Χάρτινο σπίτι του Ντομίνγκες. Και αυτό συνέπεσε με το βιβλίο και κάποιοι το συνέκριναν. Αλλά εντάξει, τα βιβλία για τη βιβλιοφιλία νομίζω ότι είναι... Πολύ περισσότερα θα υπάρχουν.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, γιατί έχουμε αρχίσει και γίνεται χαοτικό. Εγώ ναι. Φταίω γι' αυτό. Εγώ σας καθοδηγώ.
Εγώ ξεφεύγω.
Δημήτρης Μαμαλούκας λοιπόν σκότωσε τον Στίβεν Κίνγκ και ας πούμε λίγο τον κορμό του βιβλίου, δηλαδή πώς ξεκινάει του έργου. Να πούμε ότι πάντοτε τα αστυνομικά, και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, θυμίζουν λίγο σε κανς κινηματογράφου.
Ναι.
Είναι η φόρμα γραφής, τι είναι?
Χωρίς να το επιδιώκω εγώ, έτσι γράφω. Και δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει κάποιος ότι γράφεις για να γίνει σειρά ή γράφεις για να γίνει έργο, κάποιοι Έλληνες το κάνουν. Εγώ γράφω όπως μου έρχεται, δηλαδή όπως το φαντάζομαι. Αν ταιριάζει, αν έχω κινηματογραφική ματιά στη γραφή μου, νομίζω ότι έχω, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός αυτό. Ξεκινάει το βιβλίο στη Νέα Υόρκη, όπου μας συστήνεται ο κεντρικός ήρωας, είναι συλλέκτης βιβλίων Στίβεν Κίνγκ και έχει τρεις φίλους που είναι.
Είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε εκτός Ευρώπης, μάλλον?
Όχι, και στην απαγωγή του εκδότη.
Α,
έχω
okay.
Και ο ήρωας και από εκεί, από τη Νέα Υόρκη okay. Ξεκινάει. Έχει άλλους τρεις φίλους συλλέκτες Κίνγκ και του παρουσιάζεται τυχαία, όπως συνήθως συμβαίνει, με μία φωτογραφία που του φέρνει μια μοιραία γυναίκα, μια κοπέλα, η Κριστίν, κινκικό όνομα. Μέσω από αυτής της φωτογραφίας νομίζω ότι μπορεί να βρει το πιο σπάνιο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, που είναι ένα βιβλίο φάντασμα που τύπωσε κάποιος φίλος του όταν ήταν και οι δύο 19 χρονών, του έκλειψε ένα χειρόγραφο του Κίνγκ και μετά το τύπωσε στο Μόντρεαλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και αυτός θα προσπαθήσει να βρει αυτό το βιβλίο φάντασμα που ψάχνουν όλοι οι συλλέκτες. Εδώ βέβαια είμαστε στη φαντασία. Έτσι, υπάρχουν πολλά χαμένα χειρόγραφα του Κίνγκ και αυτό είναι αληθινό. Και αυτό είναι ένα από αυτά, το οποίο κάποιος όμως τύπωσε και πήρε τη μορφή βιβλίου και έχει γίνει το πιο σπάνιο βιβλίο. Και αυτό θα αναζητήσουν οι ήρωες, αλλά τα πράγματα δεν θα έρθουν όπως τα περιμένουν.
Ένα σπάνιο βιβλίο του οποίου το τέλος πραγματικά
δεν το μαθαίνει κανείς.
Αγκουμαχάμε για να το μάθουμε και δεν το μαθαίνουμε
ποτέ. Δεν το μαθαίνει
ποτέ.
Κανείς, αλλά τα βιβλία του Κίνγκ δεν είχαν κάποιο... Δηλαδή αυτό ουσιαστικά, κάποιος που ξέρει από Κίνγκ δεν θα έχει κάποιο τρομερό τέλος. Θα είναι ένα τέλος από αυτά τα φανταστικά που έβαζε. Τότε ήταν 19 και έγραφε συνεχώς, δεν ήξερε τι έγραφε. Ξέφευγε με τη φαντασία. Η υπόθεση αυτού του χαμένου βιβλίου είναι για ένα λυκάνθρωπο στο Λονδίνο, κάτι τέτοια που έγραφε τότε. Άρα δεν θα είναι κάποιο τέλος έτσι τρομερό αυτό που χάνουνε.
Τέσσερις ήρωες, αυτοί είναι που ξεκινάνε, αυτοί είναι οι συλλέκτες επί της ουσίας, ο βασικός, ο κεντρικός, ο οποίος δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, είναι εισοδηματίας και απλώς ξοδεύει τα χρήματά του. Ευτυχώς γι' αυτόν παρέλαβε αρκετά από την οικογένειά του το ζητούμενο. Ένας νεκροθάφτης.
Ο μεγαλύτερος της...
Ο μεγαλύτερος όμως είναι...
Της ακτής.
Της ακτής.
Της ανατολικής ακτής.
Ένας καημένος ο οποίος δεν έχει και πολλά λεφτά, το ομολογούμε, ο οποίος δουλεύει οδηγότες.
Βιβλιομανής, οδηγός λιμουζίνας.
Λιμουζίνας και λοιπόν. Και ο τέταρτος ήρωάς μας, ο οποίος είναι ένας παραγωγός.
Μουσικών
συγκροτημάτων. Είναι μουσικός μάλλον, γιατί έχει χρήμα. Το ραδιοφωνικός παραγωγός δεν έχει χρήμα.
Αυτό λέω. Αυτός έχει πολύ χρήμα.
Έχει πολλά χρήματα.
Ναι.
Αυτοί οι τέσσερις ήρωες λοιπόν διατρέχουν ένα βιβλίο το οποίο είναι χωρισμένο με ημερομηνίες. Το κάνετε συχνά πυκνά σε όλα σας σχεδόν τα βιβλία βλέπουμε. Οπότε δεν χανόμαστε, ξέρουμε ακριβώς ποια μέρα κινούμαστε, σε ποιο τόπο κινούμαστε, αν είναι Νέα Υόρκη ή κάποιο άλλο περιβάλλον. Γιατί αυτό το βιβλίο μετακινείται από τη Νέα Υόρκη στην Αγγλία.
Πάει στο Λονδίνο, και μετά στις Ευρύδες.
Υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα που μ' άρεσε πάρα πολύ και το λέω έτσι άκομψα, γιατί βρέθηκα εγώ ως μη καλή αναγνώστης του Κίνγκ μπροστά σε μία λέξη όπως είναι το νεκροταφείο γραμμένη ανορθόγραφα. Οπότε γύρισα στο σύντροφό μου και του λέω δεν είναι δυνατόν.
Πώς τους ξεφεύγουν αυτά.
Πώς διάλογο γράφτε το νεκροταφείο με ωμέγα και εψιλονιώτα. Είναι αδύνατον. Και ανέτρεξα στο Google. Για πείτε λοιπόν, γιατί το νεκροταφείο γράφεται με ωμέγα και εψιλονιώτα.
Το γράφει αμέσως ο ήρωας.
Το γράφεται,
για
το γράφεται.
Για να μην τρελαθούν οι αναγνώστες.
Όχι, όχι, το γράφεται στον επίλογο όμως. Ναι. Τρέχω στον επίλογο.
Όχι, 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 το λέει μέσα και ο ήρωας. Λέει, το σκεφτόμουν πάντα έτσι γραμμένο.
Α, μου διέφυγε.
Ναι.
Αυτή η αποστροφή μου διέφυγε.
Ναι. Έτσι το έγραψε ο Κίνγκ, το Pet Cemetery. Υποτίθεται ότι είναι μία ταμπέλα που έφτιαξαν παιδάκια για να θαβάνε τα ζωάκια τους σε μια άκρη ενός στοιχειωμένου αγρού. Και όπως τα παιδάκια που ήταν μικρά έγραψαν λάθος το Pet Cemetery, έτσι το πήρε ο Κίνγκ και έκανε επίτηδες ανορθόγραφα τον τίτλο, το Pet Cemetery. Και εδώ το τήρησαν στην ελληνική έκδοση και θεώρησα και εγώ ότι έτσι πρέπει να γράφεται στο βιβλίο. Βέβαια σας λέω έβαλα δύο δικλίδες για να μην τρελαθεί κάποιος και πει Παναγία μου τι βιβλίο είναι αυτό, πώς το άφησαν και βγήκε έτσι. Αλλά είναι ένα παιχνίδι. Σκέφτηκα μήπως συνεχίσω με κάποια λεκτικά έτσι παιχνίδια του Κίνγκ, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο υπερβολικό να κάνουμε και άλλη ορθογραφία σε διάφορα.
Παίζεται με αρκετά πράγματα
ναι,
και παίζω, ούτως ή άλλως.
Παίζω με αρκετά. Δεν ήθελα να προχωρήσουμε πάλι σε ειδικές γραφές ας πούμε κάποιων λέξεων και θα χανόντουσαν.
Παίζεται μονόματα, παίζεται με αυτοκίνητα,
ναι, υποθέσεις,
χαρακτήρες.
Γιατί αυτοί οι ήρωες μιλάνε την κινκική γλώσσα. Δεν θα μπορούσαν να είναι αλλιώς. Δηλαδή, αυτοί που έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία του Κίνγκ, είναι η ζωή τους ο Κίνγκ και έχουν διαβάσει 5-6 φορές όλα τα βιβλία, μιλάνε με μια γλώσσα που ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Ας πούμε, έτσι μιλάω εγώ με την κόρη μου όταν μιλάμε με το Λουκι Λου και το Αστερίξ που τα έχουμε διαβάσει όλα. Κάπως έτσι.
Υιοθετείτε τους κώδικες δηλαδή.
Βέβαια, ναι.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε ραδιόφωνο κάνουμε, συχνή επανάληψη είναι αναγκαία. Δημήτρης Μαμαλούκας μαζί μας, σκότωσε σαν τον Στίβεν Κίνγκ. Ένα βιβλίο, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που πατάει γερά πάνω σε όλη τη λογοτεχνία του Στίβεν Κίνγκ, του βασιλιά όπως λέτε. Ναι. Το υιοθετείτε αυτό?
Το υιοθετώ, ναι.
Το υιοθετείτε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε για αυτό το βιβλίο χωρίς να το αποκαλύψουμε ομολογουμένως, γιατί όλοι οι παράμετροι δίνουν μία λύση στο τέλος.
Ναι, θα πούμε ότι παίζουν ρόλο και κάποιοι που δεν το φαντάζει το αναγνώστης στο τέλος.
Ναι, όντως.
Υπάρχουν οι καθιερωμένες ανατροπές που μου αρέσουν σε κάθε βιβλίο μου. Εγώ τον Κίνγκ το λέω και μαέστρο, αλλά δεν ήθελα να βάλω και... ήθελα να τον λέω Κίνγκ, βασιλιά, είπαμε να αφήσουμε και το μαέστρο, παρόλο ότι επαναλαμβάνεται κάπως το όνομα Κίνγκ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε?
Ότι επανέρχεται αυτό το βιβλίο, ήρθε, δεν θέλω να την ανοίξω γιατί ήθελα αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε στο δεύτερο μέρος, αλλά παρόλα αυτά θα αγγίζει, αν τρόπο την να μπορούμε να πούμε έτσι, κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε ανατρέχοντας σε όλα σας τα βιβλία, από την αρχή. Στο συλλέγω, η έννοια συλλογή.
Φαίνεται από το πρώτο βιβλίο.
Φαίνεται.
Η έννοια συλλογή.
Η έννοια του συλλογή. Εσείς σαν άνθρωπος είσαστε πραγματικά, συλλέγετε?
Συλλέγω.
Είναι κάτι το οποίο το έχετε κι εσείς ο ίδιος?
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Το λέω και μέσα στο βιβλίο ότι... αν μικρός έτσι μαζεύατε κάρτες με τους ποδοσφαιριστές, στρατιωτάκια, αυτοκινητάκια, κόμιξ, τότε έχετε το μικρόβιο του συλλέκτη. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Συλλέγω κι εγώ, το έχω το μικρόβιο του συλλέκτη και αυτό το βιβλίο επίσης είναι μία μελέτη, μία ματιά πάνω στην τρέλα του συλλέκτη. Ο συλλέκτης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τρέλα. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, άρρωστος. Πόσο άλλος έχει το τζόγο ή το αλκοόλ. Ο συλλέκτης έχει αυτή τη μανία. Δηλαδή θα κρύψει από τους δικούς του ανθρώπους ότι χάλασε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να αποκτήσει κάτι που αυτός θεωρεί απαραίτητο για τη συλλογή του. Έτσι είναι όλοι οι ήρωες αυτοί οι κεντρικοί. Είμαι κι εγώ, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, θέλω να πιστεύω.
Όχι σε βαθμό εγκλήματος.
Σίγουρα όχι σε βαθμό εγκλήματος, αλλά σε βαθμό το να μαζεύω κόμιξ, βιβλία, πράγματα για να γεμίζω, ας πούμε, τα σπίτια, ναι.
Μάλιστα, φαντάζομαι.
Καταλαβαίνετε.
Ναι, δεν θέλω να μπω στη θέση
με συντρόφου. Που μιλάω, ναι, ναι. Με φίλους που μιλάω μου λένε έχω δύο σπίτια γεμάτα, έχω και άλλες δύο αποθήκες. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό το πράγμα.
Όχι.
Και όπως λέω στο Μόστρα, όσο χώρο και να έχεις, ποτέ θα φτάσει για τα βιβλία που θέλεις.
Ναι.
Δεν...
Λοιπόν, οι ήρωες σε ό,τι αφορά το βιβλίο σκότωσε σαν το Στίβεν Κίνγκ είναι ο Ρέιμον που είναι ο βασικός ήρωας, απόσπασμα του οποίου διαβάσαμε στην αρχή, ο Μπράιαν που είναι ο παραγωγός, ο Ιαν ο οποίος είναι, όχι ο Ιαν είναι ο παραγωγός, ο Μπράιαν είναι
ο
φίλος του οκολλητός και είναι λιμουζίνες οδηγός. Και είναι και ο νεκροθάφτης, μπορούμε να το πούμε,
Έχει το υποκοριστικό Λέμκε. Που είναι από τον αδύνατο.
Από τον αδύνατο. Τον φαντάζομαι σαν Λουκι Λουκ, είναι η φίγουρα του Λουκι Λουκ,
ναι, είναι λίγο πιο μεγάλος. Εγώ τον φαντάζομαι λίγο σαν τον ηλικιωμένο που έπαιζε στο πρώτο Pet Sematary, ας πούμε.
Okay.
Ναι. Ναι. Ένας ηθοποιός έτσι, καρατερίστας Αμερικανός, έχει πεθάνει τώρα. Ωραία φάτσα.
Ναι.
Και το πρώτο Pet Sematary είναι έτσι πολύ cult έργο. Και θεωρώ το βιβλίο ως το πιο, από τα πιο στενάχωρα του King, έτσι. Διότι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, στο Pet Sematary χάνεται ένα παιδάκι. Δηλαδή ο King δεν διστάζει να σκοτώσει και μικρά παιδιά, έτσι. Το οποίο το κάνει και στο Μαύρο Πύργο. Κάπου κάποιοι λένε ότι στο αστυνομικό λέει δεν
και
πρέπει να σκοτώσεις.
Και ο Μαύρος Πύργος
παιδί.
Πρωταγωνιστής εσάς, πολύ, ναι. Έτσι, μιας και τον
λένε
αναφέρατε.
Λένε κάποιοι στο αστυνομικό δεν πρέπει να σκοτώσεις παιδί. Ο King δεν έχει, ας πούμε, τέτοιες
ενδιασμούς.
Και μάλιστα είχε πει ότι όταν τον κατηγόρησαν εκατομμύρια αναγνώστες ότι γιατί σκότωσε το μικρό Τζακ στο Μαύρο Πύργο, Λέει διότι η μουσική που έρχεται στο κεφάλι μου και μου υπαγορεύει τις ιστορίες, μου υπαγόρευσε ότι ο Τζακ πρέπει να πεθάνει. Εάν εγώ δεν σκότωνα τον Τζακ, ποιος μου έλεγε ότι αυτή η μουσική θα συνεχίζει να έρχεται στο κεφάλι μου και να γράφω τα βιβλία που εσύ, αγαπημένη αναγνώστη, θέλεις να διαβάζεις και περιμένεις τη συνέχεια. Έτσι λοιπόν.
Πτυχές λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη συλλογή, πτυχές από τις δικές σας τρόποτινά, αν μπορούμε να τους πούμε, ιδιότητες, αιμονές και όλα αυτά, τις μεταφέρετε στους ήρωές σας.
Ναι, βέβαια.
Σε αυτούς τους ήρωες, στους οποίους προαναφέραμε, ποιος είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός, σε ποιον φορέσατε πραγματικά τα πιο πολλά στοιχεία του δικού σας χαρακτήρα?
Μάλλον στο Ρέι, έτσι όπως
μάλλον
το βλέπω.
Ρέι.
Μάλλον στο Ρέι. Κοιτάξτε, ο φίλος του Μπράιαν είναι αυτό που λέμε βιβλιομανής. Και όπως είναι και αργότερα ένας μυστηριώδης συλλέκτης που γνώρισαν, ο Ρόλαντ, με το ψευδώνυμο Ρόλαντ. Αυτός είναι ο βιβλιομανής. Ο βιβλιομανής τι κάνει? Θέλει συνέχεια να αγοράζει βιβλία King, ακόμα και αν είναι ίδια.
Ναι.
Δηλαδή, δεν λέει αυτό μου λείπει, το ψάχνω, το βρήκα, έκλεισε το κενό, τελείωσε. Όχι, δεν μπορεί να αντισταθεί. Αν το ξαναβρει, θα προσπαθήσει να βρει μια διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων, ώστε να πάρει και το δεύτερο στη συλλογή του. Αυτός είναι ο Μπράιαν. Αυτός είναι ο βιβλιομανής.
Αυτός είναι ο βιβλιομανής. Πραγματικά το Δημήτρη Μαμαλούκα τον βρίσκουμε πιο πολύ στο Ρέιμοντ. Τον αναφέρατε και πριν, γιατί είπατε πραγματικά.
Νομίζω
λέει,
πιο πολύ.
Από μικρός συλλέγω.
Ναι.
Δημήτρης Μαμαλούκας, από μικρός συλλέγω.
Και είναι ο πιο υγιής. Το λέει, με χαρακτηρίζουν ως τον πιο υγιή συλλέκτη. Είναι ο πιο υγιής συλλέκτης. Δηλαδή δεν κάνει τις τρέλες του Μπράιαν. Ο άλλος ο φίλος τους που έχει αστήρευτο χρήμα αγοράζει οποιαδήποτε σπανιότητα. Τον πείθουν οι πολιτές.
Ναι. Του είναι πολύ πιο εύκολο βέβαια.
Και ο νεκροθάφτης αγοράζει μόνο υπογεγραμμένα αντίτυπα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ την ιστορία για το ποιο σκότωσε σαν τον Στίβεν Κίνγκ και θα την ξαναπιάσουμε μετά το τραγούδι.
Ωραία. Όντια. La tempête, l'orage, la pluie, la neige. D'eau des vents, c'est tout un grand manège. Le soleil caché en haut. Loin de rouge des coquelicots, rugit comme un vieux lion rococo. Qu'on disait les Indiens. C'est beau. Orage qu'on s'y enferme. Passe avec son bruit dans la bruyère. Un jouet de Manitou qui doit être un grand filou pour inventer ses bijoux d'enfer. Comme disent les Indiens. C'est beau. Aux Indiens.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Αντανακλάσεις, συνέχεια μιας πορείας, με βάση την αστυνομική λογοτεχνία και αφορμή το σκότωσε σαν τον Στίβεν Κίνγκ. Όλη αυτή τη διαδρομή φυσικά την κάνουμε με τον Δημήτρη Μαμαλούκα που είναι μαζί μας.
Γεια σας και πάλι, καλησπέρα.
Συνεχίζουμε λοιπόν, ελπίζοντας ότι πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση έτσι σας δίνει αφορμή να πλάσετε εικόνες, αστυνομικές εικόνες με πολύ έτσι ενδιαφέρον και πολύ μυστήριο. Δημήτρης Μαμαλούκας λοιπόν, το τελευταίο είναι το σκότωσε σαν το Στίβεν Κίνγκ. Παρ' όλα αυτά θα πάμε στις, αυτό που έλεγα στην αρχή, τις ιδιαιτερότητες που ανακαλύπτουμε ανατρέχοντας όλη την αστυνομική βιβλιογραφία του Δημήτρη, που είναι πραγματικά, έτσι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία έτσι ξεχωρίζουν. Συλλογή την αναλύσαμε, υπάρχει ναι. Παντού, σε πολλά. Ναι. Υπάρχει όμως και μία μοναχικότητα στους ήρωες και μία εσωστρέφεια και ένας εγκλισμός, τα λέγαμε.
Εγκλισμός δηλαδή, παντού.
Ναι, θυμίζει λίγο το Weak Law του Σάρτρ, έτσι, τελείως. Ναι. Δύο ήρωες, ένα αυτό ή ένας ήρωες μέσα σε ένα δωμάτιο. Ναι,
και περισσότερο αυτό φάνηκε στον Νετούνο, στα πτώματα δεν πληρώνουν τον ήρωα, mm-hmm. η μοναχικότητα, αλλά και στη Φίνη και στο Κράτα μου το χέρι, πάρα πολύ.
Ξέρετε ότι όταν αναφέρεστε στο Νετούνο, τα μάτια σας λάμπουν παρόλα αυτά, το λέω. Είναι ναι. Δηλαδή είναι σαν να λέω σε γραφές, μ' άρεσε αυτό το βιβλίο μου.
Ναι, 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 ναι.
Τολμάω να το πω, μ' αρέσει αυτό το βιβλίο.
Ναι, όλα μου τα βιβλία μ' αρέσουν. Ναι, δεν έχω, αλλιώς δεν θα βγαίναν. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους συναδέλφους που λένε έχω αποκηρύξει το τάδε βιβλίο μου. Εγώ δεν έχω κανένα, ούτε θα άλλαζα κάτι. Ας πούμε σε κάποιο βιβλίο που λέει ο άλλος, αν το ξανάγραφα τώρα θα το ναι, εννοείται πως θα το ξανάγραφες κάπως διαφορετικά, αλλά όχι να αλλάξεις κάτι βασικό, ας πούμε. Ο Νετούνο είναι αγαπημένος, τι να κάνουμε.
Ο Νετούνιο είναι αγαπημένος. Να μιλήσουμε λίγο για τα πτώματα. Ήταν το προηγούμενο ακριβώς. Ήταν ένας ακόμα χαρακτήρας που ζούσε μοναχικά. Και πολύ έτσι, να πούμε λίγο για τα πτώματα. Έτσι.
Τα πτώματα δεν πληρώνουν, κατά είναι όλος
ναι,
ο τίτλος.
Ο τίτλος είναι ναι, τα πτώματα.
Γιατί δεν είναι μόνο πτώματα.
Όχι. Και αυτός ο ήρωας ζει κάπως περίεργα.
Ο Νετούνο
πολύ υπόγεια.
Κουβαλάει ένα μυστήριο. Ζει σε ένα υπόγειο μπούνκερ. Είναι αγαπημένη λέξη των Ιταλών το μπούνκερ. Είναι κατά κάποιο τρόπο το καταφύγιο.
Mm-hmm.
Το καταφύγιο τους. Δηλαδή, όταν έχουν ένα υπόγειο που εκεί έχουν το χόμπι τους. Ή εκεί δουλεύουν, εκεί γράφουν, εκεί κάνουν κατασκευές. Λέει το μπούνκερ. Από εκεί λοιπόν έχει έρθει το χωδανιστή αυτό. Αυτό ζει σε ένα μπούνκερ λοιπόν κάπου στο Παπάγου στην Αθήνα. Του αρέσει πολύ το τρέξιμο. Είναι μανιώδης δρομέας, βουνού και ασφάλτου. Και το μπούνκερ έχει τρία επίπεδα όπου ζει αυτός. Και είναι και αυτός χωρίς κάποια εργασία κανονική. Είναι hacker και αναλαμβάνει διάφορες ηλεκτρονικές ας πούμε αποστολές.
Η απόλυτη μοναξιά, ο απόλυτος εγκλεισμός.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι. Και αυτός δεν θυμάται ολόκληρα κομμάτια από το παρελθόν του και υπάρχει και ένα μεγάλο μυστήριο με την ηλικία του. Διότι έχει κορνιζαρισμένες κάποιες φωτογραφίες που είναι αδύνατο να τις έχει τραβήξει αυτός, αλλά ο συγγραφέας, εγώ δηλαδή, μας λέει ότι τις έχει τραβήξει αυτός, ο Νετούνο.
Ο Νετούνο.
Πολλά από αυτά θα λυθούν στο δεύτερο βιβλίο, όπως απέτησαν οι αναγνώστες. Εγώ δεν είχα ιδέα τι θα κάνω στο δεύτερο βιβλίο, πώς θα τα εξηγήσω όλα αυτά. Αλλά
το δεύτερο βιβλίο, για να ενημερώσουμε τους ακροατές, δεν υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει.
Είναι, ετοιμάζεται και μαγειρεύει.
Ναι, ναι. Δεν έχει γράφει τίποτα.
Ο Νετούνο είναι ένας χαρακτήρας που από ό,τι καταλάβαμε αρέσει πάρα πολύ στο Δημήτρη Μαμαλούκα. Νομίζω ότι έχει και πάρα πολλά στοιχεία από τα δικά σας.
Έχει πολλά στοιχεία δικά μου, ναι. Έχει την αγάπη για το τρέξιμο, έχει την αγάπη για τη συλλογή, την αγάπη για τα αυτοκίνητα.
Mm-hmm.
Το ότι θέλει να βλέπει τα αυτοκίνητά του στο σπίτι του. Εγώ δυστυχώς δεν έχω τέτοιο προνόμιο. Θα μπορούσα, θα ήθελα.
Να έχετε συλλογή αυτοκινήτων.
Να έχω το αυτοκίνητο που θέλω, ναι, στο διαμέρισμά μου, στο σπίτι μου. Να το βλέπω.
Μέσα κιόλας.
Ναι, μέσα, να το βλέπω. Γιατί τι να το κάνω άμα το έχω στον καράζ. Θέλω να το βλέπω. Καταλαβαίνετε.
Αλλά David Lynch. Ναι,
ναι.
Ναι.
Έχει πολλά, πολλά σημεία. Ο Νετούνο είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και πολύ ευαίσθητος ή είναι πολύ ευαίσθητος και θέλει να το κρύψει. Mm. Άλλη και αυτή η ομοιότητα. Γενικώς είναι πολύ δικός μου ήρωας και θέλω να τον συνεχίσω. Και αυτό είναι ο σκοπός, ο επόμενος.
Σας το εύχομαι. Μπορεί να γίνει και ένας ήρωας που να συνεχίζει αυτή την ιστορία,
ναι,
αυτή την βαθιά ιστορία των αστυνομικών.
Για να δούμε.
Κεντρικός ήρωας και συνέχεια. Δεν του έχετε δώσει ηλικία, είπατε έτσι.
Όχι, όχι, η ηλικία του είναι ένα μεγάλο
μυστήριο. Είναι ακαθορίστου.
Είναι μεγάλο μυστήριο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Θα το εξηγήσω μάλλον στο δεύτερο.
Πρέπει λίγο να εξηγηθεί, γιατί αν είναι πάρα πολύ γυραιός ο Νετούνο,
δεν
μπορεί βλέπω να αντέξει σε πολλές εκδόσεις.
Όχι, δεν μπορεί να είναι πολύ γέρος, γιατί τρέχει ώρες στα βουνά και στην άσφαλτο, βέβαια.
Δεν του έχει μείνει τον κορονοϊό, να υποψιαστώ.
Δεν τον έχω βάλει να έχει περάσει ή όχι. Αν προσέξατε στο σκότωσε του Στίβεν Κίνγκ, στο τέλος έχει έρθει ο κορονοϊός.
Βεβαίως.
Αυτοί φοράνε μάσκες και έχουν γάντια. Μου άρεσε αυτό. Ήθελα να το πω.
Α, γι' αυτό το υπάρχουν.
Ναι, γιατί έχουμε φτάσει το 2020.
Α, μάλιστα.
Ήτανε μια
άρα κλέβεται από το παρόν, ε.
Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν μου ξέφυγε.
Μάλιστα. Μου ξέφυγε εμένα.
Ναι.
Τελικά όταν το συζητάς ένα βιβλίο αλλάζει, διαφοροποιείται τελείως.
Ναι.
Δεν ξέρω είναι για καλό ή για κακό και δεν ξέρω τι ανάμνηση θα μου μείνει. Αλλά, okay. Λοιπόν, μοναχικότητα λοιπόν και εγκλεισμός γιατί στους ήρωες.
Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Αυτές είναι οι αιμονές, δεν εξηγούνται. Ο εγκλεισμός είναι παντού πάντως. Προσπαθώ μετά, αφού γράψω τα βιβλία, να δω πού υπάρχει ο εγκλεισμός. Δηλαδή, δεν λέω ότι το κάνω ασυναίσθητα, αλλά ξεκινάμε από αυτό. Η απαγωγή του εκδότη ήταν μέσα, ο εγκλεισμός ήταν κεντρικό σημείο. Μην πούμε περισσότερο, γιατί είναι spoiler εκεί.
Όχι, να μην πούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω ακόμα στα βιβλία. Όπως παραδείγματος χάρη στο πρώτο, το πρώτο βιβλίο, το οποίο μεταφέρθηκε, αυτό που είπαμε στη συνέχεια, ότι υπάρχει μια κινηματογραφική δομή στα βιβλία σας.
Ναι.
Το πρώτο βιβλίο λοιπόν, το οποίο τόσο υπάρχει αλκοόλ, υπάρχει ελπίδα, έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο.
Ναι.
Είναι μια ταινία η οποία διαδραματίζεται στην Ιταλία και την Ιταλία τη συναντάμε αρκετά συχνά. Ακόμα και με μικρές έτσι ονόματα τα οποία θυμίζουν Ιταλία, υπόγεια που θυμίζουν Ιταλία, όπως είπαμε πριν.
Βέβαια.
Τι σχέση έχουν με εσάς? Σχέση έχει η Ιταλία?
Ναι, η Ιταλία είναι μεγάλος μου επηρεασμός, μεγάλη αγάπη, σχέση αγάπης και μίσους, όχι, αγάπης. Δεν είναι όλα μου τα βιβλία, αλλά τα περισσότερα έχουν κομμάτια, διαδραματίζονται εκεί, είναι επηρεασμένα, ιταλικά αυτοκίνητα. Φυσικά οι Ερυθρές Ταξιαρχίες δεν μπορούσαν να είναι κάπου αλλού. Ο Νετούνο κρυφό κοιτάζει την Ιταλία, μπορεί η Ιταλία να παίξει σε περιπέτεια του Νετούνο, να πούμε και αυτό.
Α.
Εδώ στο...
Η Βόρεια Ιταλία όπως πάντα.
Ναι, η Βόρεια Ιταλία. Mm-hmm. Όχι, έχει παίξει και Νάπολη στην απαγωγή του. Και Λέτσε, Νότια Ιταλία στην απαγωγή του εκδότη. Ο Κίνγκ, ας πούμε, δεν είχε Ιταλία καθόλου. Ο Μεγάλος Θάνατος στο Βοτανικό, που είναι το πρώτο αστυνομικό μου, δεν είχε Ιταλία. Να έρθουμε στο αλκοόλ. Η Ιταλία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ένα μπλοκ κατοικιών, στόσο υπάρχει αλκοόλ, που βέβαια θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε χώρα της Ανατολικής ή Δυτικής Ευρώπης ή στη Ρωσία. Είναι αυτά τα τεράστια μπλοκ κατοικιών και εκεί ήταν το σκηνικό του πρώτου μου βιβλίου. Με φανερούς επηρεασμούς από τη φοιτητική μου ζωή στην Ιταλία. Αλλά όχι αντιγραφή ηρώων ή καταστάσεων. Απλώς σαν σκηνικό μπήκε η Ιταλία εκεί. Άρεσε στο Δημήτρη Μακρύ και το μετέφερε στον κινηματογράφο.
Τα έχουμε πιάσει έτσι λίγο αποσπασματικά και ενδεχομένως όχι στη σειρά, αλλά θα ήθελα να μάθω πώς ξεκίνησε ο Δημήτρης Μαλούκας, δηλαδή εσείς. Μπήκε σε αυτό το τρίπ να γράψω αστυνομικό.
Έχω ξαναπεί ότι δεν έχω κανένα έτσι πλάνο το τι θα γράψω και όλα βγαίνουν από μέσα μου.
Διαβάζατε αστυνομικό?
Διάβαζα αστυνομικό, βέβαια.
Είδος,
απλώς,
περίπου, συγγραφείς που ενδεχομένως...
Διάβαζα, εντάξει, την Αγκάθα Κρίστη, τους Αμερικανούς, τον Τζάντλερ, τον Χάμετ. Τότε ξεκίναγε η Άγρα.
Ναι,
τα πρώτα αστυνομικά που ήταν και τυπωμένα στο τυπογραφείο, που ήταν με το ανάγλυφο χαρτί, δεν ήταν η φωτοσύνθεση σήμερα που υπάρχει αυτό. Οι Αμερικανοί του Pulp, οι Γάλλοι, αυτοί ήταν οι επηρεασμοί. Και όταν μετά την στρατιωτική μου θητεία οραματίστηκα τη ληστεία στο Μεγάλο Θάνατο του Βοτανικού, ξεκίνησα να το γράφω, δεν το ολοκλήρωσα, έγραψα πρώτα το αλκοόλ και μετά γύρισα και το ολοκλήρωσα. Και αυτό ήταν το πρώτο αστυνομικό. Και όταν το πρότεινα στον Καστανιώτη, το δέχτηκαν τότε. Ήταν μεγάλη επιτυχία δική μου αυτή, το ότι με δέχτηκε ο Καστανιώτης τότε που ήταν αλφα-αλφα οι Έλληνες λογοτέχνες εκεί. Και μετά έβαλα σαν στοίχημα στον εαυτό μου, αν μπορέσω να γράψω ένα αστυνομικό που να μην έχει προσωπικά στοιχεία, να είναι κάτι τελείως φαντασία. Και αυτό ήταν η απαγωγή του εκδότη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, 20 χρόνια αστυνομική λογοτεχνία είναι πολλά, έτσι?
Ναι.
Συμπλήρωσα 20.
Ναι, συμπλήρωσα 20. Γιατί ο Βοτανικός βγήκε το 3.
Το 3.
Τώρα έχουμε 23.
Εγώ
ναι,
τα προσμετρούσα. Είναι λίγο διαστροφικό, αλλά τα κάνω αυτά.
Όχι,
είναι 20 χρόνια αστυνομικής λογοτεχνίας. Και εκτός από, από την ενήλικη αστυνομική λογοτεχνία, έχετε γράψει λογοτεχνία αστυνομική για παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Και πώς γράφετε στα παιδιά? Πώς μεταφέρετε όλο αυτό το suspense, το μυστήριο, η δράση? Τι θεωρείτε αστυνομική λογοτεχνία για παιδιά?
Δεν ξέρω τι θεωρείτε καθόλου. Είμαι στη θεωρία του αστυνομικού, είμαι τελευταίος. Είμαι καθαρά συγγραφέας. Τη θεωρία την αφήνω στους άλλους. Τα παιδιά είναι οι τέλειοι αναγνώστες, είναι φανταστικά. Η χαρά που παίρνεις από τα παιδιά είναι τρομερή. Φαντάζομαι τον εαυτό μου μικρό τι με συνέπαιρνε, ας πούμε, όταν έβλεπα στην τηλεόραση, σε σειρές, τα κόμιξ, τις περιπέτειες. Και κάπως έτσι προσπαθώ και τους φτιάχνω περιπέτειες αστυνομικές ή με μυστήριο, διότι η τέσσερις ξεχωριστή detective, η σειρά, δεν έχει μόνο αστυνομικό, έχει και λίγο υπερφυσικό.
Mm-hmm.
Το τέταρτο, δηλαδή, η περιπέτεια του Αγκμαράλο, έχει και λίγο υπερφυσικό. Και...
κάτι που λατρεύουν τα παιδιά.
Ναι, και η πρώτη μου σειρά, τα παιδιά του χρόνου, ήταν με μια χρονομηχανή. Εκεί, αυτό δεν ήταν αστρονομικό, ήταν περιπέτεια. Δεν ξέρω πώς έρχεται, έρχεται και βγαίνουν ωραίες αυτές οι περιπέτειες. Έχω πολλούς ενήλικες που μου λένε με συνεπέρνουν τα παιδικά αστρονομικά σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να τα διαβάζω, λέει. Έχω πολλούς ενήλικες που το κάνουν αυτό.
Και η πρώτη ανάγνωση από τα παιδιά πώς είναι.
Πώς τους φαίνεται. Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή σε τάξεις που πηγαίνω, σε σχολεία που πηγαίνω και έχω και πολλούς που γίνονται φανατικοί. Δηλαδή σε όποιο παιδάκι του δώσω ένα, μετά βάζει τον μπαμπά του και του παίρνει όλα τα υπόλοιπα τρία. Γίνονται φανατικοί. Και είναι φοβερό γιατί υπάρχουν παιδάκια που τους αρέσουν και πηγαίνουν Τετάρτη Δημοτικού και λες ότι δεν θα λειτουργεί στο γυμνάσιο. Και έχω παιδάκια που είναι πρώτη γυμνασίου και τους αρέσει πολύ. Δηλαδή άλλα παιδάκια αργούν λίγο με την έννοια να τους αρέσει πολύ και ας πηγαίνουν γυμνάσιο. Άλλα πιο μικρά ενδιαφέρονται. Πάντως τα παιδιά είναι υπέροχα.
Το crash test, το γενικά των βιβλίων σας, οι πρώτοι αναγνώστες, ποιοι συνήθως είναι?
Η γυναίκα μου.
Σκληρή?
Σκληρή, αλλά όχι πολύ. Το βοτανικό δεν μπορούσε να διαβάσει. Το βρήκε νοσηρό.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Και στη Φίνη ήθελε να μου το φέρει στο κεφάλι. Το χειρόγραφο. Όποιος την έχει διαβάσει τη Φίνη την καταλαβαίνει. Αυτά.
Ταιριάζει πάρα πολύ, έχει πολλά στοιχεία της.
Όχι. Είναι τέτοιο το τέλος.
Δεν το έχω διαβάσει.
Ναι, είναι τέτοιο το τέλος που θες να σκοτώσεις τον συγγραφέα, να του φέρεις το βιβλίο στο κεφάλι.
Α, μάλιστα. Mm.
Τι να κάνω.
Αντιφεμινιστικό είναι?
Όχι. Εναντίον. Αντιθέτως, μάλλον.
Λοιπόν, Δημήτρης Μαμαλούκας, αστυνομική λογοτεχνία, μείνουμε σε αυτά και ό,τι έχω προλάβει να διαβάσω από το σήμερα και από το χθες της λογοτεχνικής παραγωγής σας. Να μείνουμε σε ένα άλλο ακόμα βραβείο, το βραβείο των αναγνωστών του Διαβάζω, το οποίο είναι σημαντικό, το αναγνώστη δηλαδή, το Διαβάζω είπα, που ανέτρεξα πολλά χρόνια πιο πριν, το αναγνώστη λοιπόν, το Διαβάζω είναι που έγινε αναγνώστης, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Ήταν το πρώτο αστυνομικό που πήρε αυτό το βραβείο σαν μυθιστόρημα.
Σαν μυθιστόρημα, αλλά το οποίο πατάει γερά στην πολιτική βέβαια και στην ιστορία.
Στην πολιτική, στην ιστορία, στη λογοτεχνικότητα. Εντάξει, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Το θεωρώ το opus magnum μου, το μεγαλύτερο μου έργο δηλαδή. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Ήταν ένα βιβλίο που μου πήρε 5 χρόνια να το τελειώσω. Βέβαια με κάποια παιδικά ενδιαμέσως. Έχει πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολλά διαβάσματα, πάρα πολλές συνεντεύξεις. Είναι ανεξάντλητη η βιβλιογραφία των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Δηλαδή στην Ιταλία μπορεί να μαζέψεις εύκολα πάνω από 400-500 βιβλία. Νομίζω ότι ο κόσμος και η κριτική και όποιος μου έδωσε αυτό το βραβείο εκτίμησαν αυτή τη δουλειά που έχει γίνει πάνω εκεί σε αυτό το βιβλίο.
Τι απαιτήθηκε από τη δική σας μεριά ως έρευνα? Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Σας είπα ότι κράταγα από φοιτητής, από κόμματα, διάβαζα, είδα ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις, βιβλία. Πολύ μεγάλη έρευνα για να μπορέσω να δώσω ακριβώς και ποιοι ήταν οι άνθρωποι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και ποιος ήταν ο Μόρο και να πετύχω φυσικά και μια πολύ πολύπλοκη πλοκή που είχε αστυνομική, διότι ήταν πολύπλοκη η πλοκή του με το βιβλίο που γραφόταν, που του το έκλεψε, δεν είναι απλή αστυνομική ιστορία. Πίστευα πολύ συχνά ότι δεν θα καταφέρω να το τελειώσω ποτέ αυτό το βιβλίο, αλλά τελικά τα κατάφερα και βγήκε και καλό και νομίζω δικαίως πήρε αυτό το βραβείο. Είχε πάρει και Ευτυχία Γιαννάκη το βραβείο Public. Εκείνη ήταν η χρονιά που Ευτυχία Γιαννάκη πήρε το βραβείο Public για ένα αστυνομικό της και εγώ το βραβείο αναγνώστη.
Ήταν πραγματικά η κυριαρχία του αστυνομικού.
Η κυριαρχία του αστυνομικού. Το αστυνομικό έφυγε από παραλογοτεχνία, από Pulp και κατέκτησε βραβεία λογοτεχνικά. Κατά κάποια λογοτεχνικότητας.
Νομίζω ότι έχει φύγει πολλά χρόνια πλέον.
Φυσικά,
το αστυνομικό.
Ναι. Απλώς επισήμως ήταν τα πρώτα βραβεία αυτά που κατέκτησε.
Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο το είχα διαβάσει ακριβώς τότε όταν βγήκε, μου θύμιζε λίγο την έρευνα πολλών συναδέλφων σας του εξωτερικού, βλέπε Κέρι, διάφορους άλλους που κάνουν ιστορικές έρευνες και μετά γράφουν τη δικιά τους ιστορία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, υπάρχει νέο αίμα?
Ναι. Υπάρχει και δεν υπάρχει.
Ναι.
Νομίζω έχει κατακλειστεί τώρα λίγο η αγορά. Διότι έχουν βγει και αυτοεκδόσεις και έχει βγει πολύ ελληνικό αστυνομικό. Δεν ξέρω πόσα είναι από αυτά καλά. Είναι αδύνατο κάποιος να τα διαβάσει όλα.
Βέβαια.
Μάλλον δεν ξέρω ποια δεν είναι καλά, γιατί τα περισσότερα είναι καλά. Υπάρχουν οι συνάδελφοι που... Εμένα, ξέρετε, μου αρέσουν οι συνάδελφοι που γράφουν αστυνομικό ή γράφουν ελληνική λογοτεχνία που έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορώ τους ανθρώπους που βγάζουν ένα βιβλίο και είναι οι αλεξοδιστές, δηλαδή γίνεται μια τρομακτική,
ναι, πυροτέχνημα,
το πυροτέχνημα, γίνεται μια τρομακτική διαφήμιση και ο άνθρωπος αυτός εξαφανίζεται. Όταν ένας, βλέπω συναδέλφους που έχουν μια συνέχεια, έχουν γράψει 8-10 μυθιστορήματα, τους εκτιμώ πολύ και στο αστυνομικό αλλά και, και στην κανονική λογοτεχνία. Στην υπαρξιακή, τι λέω εγώ.
Στην υπαραξιακή, ναι. Οκ, ναι. Okay, ναι. Ωραίος, ναι, όρος.
Για
πραγματικά
να μην πω τα σκληρά που έλεγε, τα σκληρά με ιστορήματα του Σημενών, γιατί με ρωτάνε τι γράφεις αστυνομικά. Λέω, γράφω αστυνομικά, γράφω και να πεις κανονικά με ιστορήματα. Λέω υπαρξιακά.
Μάλιστα.
Ναι, δανείζομαι από τον υπαρξισμό. Τον
από τον υπαρξισμό. Βέβαια, όλες οι αναφορές στις δικές σας αγάπες στην αστυνομική λογοτεχνία πιάνουν κάπου στην αρχή ή στο μέσο του 20ου αιώνα. Δεν μου είπατε τίποτα από πιο νεότερους, πιο μπροστά εμάς, δηλαδή Σημενό.
Όχι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα πώς, τι διάβαζα πριν ξεκινήσω. Έχω διαβάσει και πολλούς Ιταλούς μετά την Ιταλία. Έχω διαβάσει Γάλλους. Ο Σημενό είναι διαχρονική αγάπη. Ο Καμιλέρη, τον οποίο εκτίμησα κατά κάποιο τρόπο λίγο αργά, χρονικά. Τον Σαντρόνι Ντατσιέρι που τώρα τον έχουν μόδα στην Ελλάδα, τον διάβαζα και αλληλογραφούσαμε όταν είχε πρωτοδώσει ένα διήγημα στα ιταλικά εγκλήματα που είχε βγάλει ο Καστανιώτης με τον Αντέο.
Ναι, με τον Αντέο.
Γενικό. Βέβαια, δεν αγαπώ πολύ το σκανδιναβικό, εκτός από το Λάρσον, την τριλογία που μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν αγαπώ το. Νομίζω... Μ' αρέσει το κρύο, ναι, της Σκανδιναβίας, μέχρι εκεί.
Νομίζω με όλους τους Έλληνες λογοτέχνες με τους οποίους έχω μιλήσει και οι οποίοι γράφουν αστυνομικό,
ναι,
δεν υπάρχει κάποιος που να του αρέσει. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία γραφής.
Υπάρχει και κορεσμός, έτσι.
Υπάρχει κορεσμός, ναι, και υπάρχει μια τρομακτική σκληρότητα που η οποία δεν είναι εύπεπτη, νομίζω, στους μεσογειακούς.
Δεν ξέρω. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο η σκληρότητα όσο ο κορεσμός. Και ότι μαζί με πολύ καλούς φέραμε και την τέταρτη κατηγορία των Σκανδιναβών, που δεν χρειαζόταν να τη φέρουμε, τη βρίσκουμε και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έγινε πολύ μόδα η Σκανδιναβία. Όπως κάποτε ήταν πολύ μόδα η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία.
Ναι, το μύθο και το παραμύθι, ναι.
Ναι, έτσι κάπως ήρθε.
Μαρκές και βλέπε.
Ναι, μαζί, ας πούμε, με το Μαρκές.
Ναι.
Έγινε μόδα τώρα μια ολόκληρη σχολή.
Ναι.
Κάτι τέτοιο συνέβη και με τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι βλέπω ότι καλά κρατούν όμως. Δηλαδή συνεχίζεται η παραγωγή. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι με αυτήν την... Προτιμώ τους Ευρωπαίους, δηλαδή τους κεντρική Ευρώπη, τους Γάλλους, Ιταλούς, τους Άγγλους.
Αμερικάνικοι.
Και τους Αμερικανούς.
Δηλαδή διαβάζετε εύκολα έναν Ελρόι.
Δεν μου τέριαξε ο Ελρόι πολύ. Αν εξαιρέσει τη Μαύρη Ντάλια...
Ούτε το LA δηλαδή.
Όχι, η Λευκή Τζάζ με απογοήτευση. Mm-hmm. Το LA το διάβασα. Τα μεταφράζει και ο φίλος μου Ανδρέας Αποστολής. Θα με σκοτώσει τώρα. Αν ακούσει αυτά, θα με σκοτώσει. Ναι, okay, για τον
Όχι,
Ελρόι.
Ναι, είναι τι σε τραβάει βασικά και τι. Και υπάρχουν και αυτόματα οι παραλληλισμοί. Θέλω λίγο να σοβαρέψουμε, γιατί δεν έχουμε μείνει πολύ. Σοβαρέψουμε, όχι.
Ναι, ναι.
Σοβαροί είμαστε.
Δεν γίνεται
τώρα.
Απλώς δεν γίνεται αυτό.
Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το πόσο εξαγώγημη, αφού μπήκαμε στα χωράφια, ναι, της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας και ευτυχώς έχουμε αρκετούς,
ναι,
έχουμε και τα πυροτεχνήματα,
ναι, ναι,
Αποστολίδης, έχουμε τους σταθερούς μας όμως.
Ναι, ναι.
Πόσο εύκολο είναι για σας πραγματικά του να φύγετε εκτός συνόρων Ελλάδας, μετάφραση.
Είναι πολύ δύσκολο, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ευτύχησα τώρα να μεταφραστεί το Μεγάλο Θάνατος του Βοτανικού στα Ιταλικά από την ATP Books, έναν Ιταλικό εκδοτικό οίκο.
Μέσω ποιο δρόμο? Το ρωτάω αυτό γιατί παλιά υπήρχε ένας δρόμος, υπήρχε ένα ΕΚΕΒΗ, υπήρχε ένα και το ελληνικό
κοινό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Ακριβώς.
Ναι. Όλα είναι μέσω γνωστών. Δηλαδή έχω ένα καλό βιβλίο, ένα καλό συγγραφέα, κάπως με το μεταφραστή, κάπως έτσι. Όπως έτσι μεταφράστηκε και ο Κρυφός Πυρήνας στα τουρκικά.
Στα τουρκικά.
Ναι. Δεν υπάρχει μια κρατική, ας πούμε, υποστήριξη σε αυτό, όπως μεταφράζονται τα βιβλία από το εξωτερικό που συνεισφέρει το αντίστοιχο Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο δυστυχώς. Υπάρχουν ένας ή δύο ατζέντιδες και είναι ελάχιστοι συγγραφείς που βγαίνουν στο εξωτερικό και ακούγονται και λίγο. Είναι μια πικρή ιστορία.
Είναι μια πικρή ιστορία. Αυτό όμως που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαμαλούα, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι γενικώς εσείς της αστυνομικής λογοτεχνίας κινείστε και λίγο εκ παραλλήλου. Κάνετε κάποια συνέδρια, κάποιες μαζόξεις. Γενικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μπα, εγώ δεν έχω.
Δεν συμμετέχετε.
Όχι, δεν συμμετέχω. Δεν με έχω καλέσει και ποτέ δηλαδή. δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι.
Απλώς αναρωτιόμουν αν όλο αυτό μπορεί να αποκτήσει μια δυναμική ως προς μια επιμέρους πολιτική και εξωστρέφεια.
Δεν ξέρω. Πάντως, ειδικά στην αγγλική γλώσσα, έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι. Δηλαδή να μεταφραστείς, να προσεχθείς στο αστυνομικό. Και φυσικά ακούω συνέχεια τους φίλους και τους αναγνώστες να λένε «Α, τα βιβλία σου στο εξωτερικό». Και ο King θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένα διεθνές βιβλίο.
Ναι, το King, ναι, νομίζω
διότι
ότι
διότι μπορεί να αγαπηθεί από φανατικούς King και φυσικά στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί King.
Ναι. Το κατάλαβα πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ. Δημήτρης Μαμαλούκας σκότωσε σαν το Στίβεν Κίνγκ. Ήταν η αφορμή λοιπόν αυτής της συζήτησης. Αλλού τραβήξαμε, αλλού πήγαμε. Γενικώς ήταν μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Να κλείσω λοιπόν ρωτώντας αν από όλα αυτά τα παιδάκια υπάρχει κάτι. Μην μου πείτε πάλι τον Νεπτούνο. Θέλω κάποιο βιβλίο το οποίο πραγματικά. Όχι.
Δεν νομίζω, δεν μπορώ
ήταν
να
όλα
διαλέξω.
Μου παιδιά μου.
Ήταν όλα μου παιδιά μου, ναι. Δεν μπορώ να διαλέξω. Γιατί, ναι, είναι στιγμές που υπάρχει κάποιο που μου κλέβει την καρδιά λίγο, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω ένα να πω. Και πολλοί με ρωτάνε, πες μου ένα, το αγαπημένο σου, δεν έχω αγαπημένο. Τα αγαπάω όλα.
Με την ευχή λοιπόν να είναι καλοτάξιδα όλα τα βιβλία, με την ευχή για καλό γράψιμο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και όσους είχαν την υπομονή να μ' ακούσουν, ευχαριστώ
να
πολύ.
Μας ακούσουν. να μας ακούσουν πρωτοβουλητικό.
Που είπα διάφορα.
Πάρα πολλά διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα είναι.
Γι' αυτό.
Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Μουσική αντί τέλους, έτσι, για να τους αποχαιρετήσουμε με ωραίο ρυθμό. Να πω ότι από όλους εμάς, καλό απόγευμα, παράκληση. Αν και εφόσον το επιθυμείτε, παραμείνετε στο πρώτο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης και μουσικές, Δημήτρης Μαμαλούκας, Έλληνα Νεοφωτίστου και Αργύρης Παντελιάδης. Καλό απόγευμα. If I had to
fits my life so I could have you. You, 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 you. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can share. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Dope me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.